Óskarsverðlaunin verða veitt aðfaranótt mánudags og nú eins og mjög oft áður eiga tilnefndar myndir og sögupersónur sér fyrirmynd og stoð í raunveruleikanum. Við ætlum í þættinum í dag að skoða nokkur slík dæmi í myndum sem eru tilnefndar að þessu sinni.
Og þar kennir ýmissa grasa, söngvaskáldið Bob Dylan, háleynilegt páfakjör og ömurlegur aðbúnaðar og upptökuheimil í Flórida er meðal þess sem kemur við sögu í þætti dagsins. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Óskarsverðlunin hafa verið veitt frá árinu 1929 og það eru sem sagt að verða 100 ár frá fyrstu verðlunaathöfn akademíunnar.
Já, við fyrstu athöfnina voru 15 listamönnum veitt verðlun fyrir velunnin störf í þágu kvikmyndanna. Athöfnin tók heilar 15 mínútur, það kannski aðeins ólíkt tíð sem að nú
Einmitt, og sömuleiðis ólíkt núna, þá komu engin verðlun á óvart. Það var búið að tilkynna sigurvegara kvöldsins í dagblöðunum þremur mánuðum fyrir athöfnina.
Óskarsstyttan eru svo allir vita gullslegin fígúra sem stendur á filmu með fimm hringjum.
Og hver þeirra táknar eitt af lykilfögum kvikmynda iðnaðarins, leikara, handritshöfunda, leikstjóra, framleiðendur og tæknifólk. Og svo eru þetta vangaveltunar af hverju þessi gullslegu velun akademíunar heita Óskar, en velunagripurinn hefur verið kallað það frá árinu 1939.
Já, margar kenningar, eins að hann heiti eftir Óskari fyrir meginmanni Betty Davis.
Einmitt og önnur að hann fái nafni frá Óskari, frænda Margrétar Herrick sem var ritari akademíunum tíma.
En þó þetta sé allt sveipað miklum töfraljóma og fæstir finnið til samsvörunar með kvikmyndastjörnunum sem að ríksa í sínu fínasta púsi eftir rauða dreglinum, þá eru þau mörg þar fyrir að leika eða leikstýra myndum sem byggðar eru á sannsögulegum atburðum, mörgum sem rata hafi fréttir eða fólki sem eru eða var til í alvörunni.
Einmitt, og það sama saga núna í ár. Þarna eru sannar sögur, í bland við uppdiktaða sögutræði.
Og ein þessara mynda sem tilnefndar eru í ár er reyndar ekki byggð á sannri sögu, en sögusviðið er þó eitthvað sem gæti gest og hefur gest reglulega og gæti þetta gest í náinni framtíð.
Einmitt, og þetta er myndin Conclave sem gerist við páfakjör í Rómaborg. En eins og greint hefur verið frá í fréttum hefur heilsu hins 88 ára gamla Frans Páfa rakað undanfarna daga og vikur. Og farið það svo að hann rísi ekki úr rekju eða afsali sér embættinu sökum heilsubrest, þá þarf að kjósa nýjan páfa. Og það er heldur betur ekki gert í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Nei, alls ekki. Conclave er tilnefnd til 8 óskarsverðlauna og við sjáum á morgun hver uppskeran verður. En við ætlum núna að huga að páfakjöri. Hvernig það fer fram og hvað gerist ef veikindi Frans Páfa dragast á langinn og hann verði lengi frá störfum? Og við skulum byrja í messu á Péturstorkinu í vikunni. Tugir þúsunda hafa flykst til Rómar til þess að biðja fyrir Páfan.
Preghiamo per la salute del Santo Padre Francesco.
Frans Páfi er alvarlega veikur á sjúkrahúsi og þar hefur hann verið síðan 14. febrúar með sýkingu í báðum lungum. Hann hefur fengið bæði súrefni og blóðgjafir í baráttunni við sýkingarnar og er aðeins að hjara við. Frans Páfi er orðinn 88 ára. Hann tók við 2013 og hefur því setið á páfastóli í tæplega 12 ár. Hann var lagður inn á Gemelli sjúkrahúsið í Róm 14. febrúar og hefur náða að sinna helstu skyldustörfum þaðan, en það er óvíst hversu lengi það varir, og það er óvissa margt í páfagarði þessa dagana. Og er þá ekki best að leita í trúna? Tilbiði Guð og hann bægir veikindum frá, fylgið fyrirmælum Guðs og þið fáið lækningu. Og vonandi kemst Frans Páfi aftur í Vatikanið og getur sinnt páfaskyldum sínum þaðan, eins og hann hefur gert síðustu 12 ár. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Afsök Páfa er afar sjaldgæf. Benedikt Páfi 16. fyrirrennari Frans varð fyrsti Páfi yfir 600 ár til að segja af sér. Hann sagði af sér heilsuna vegna og vegna aldurs, en hann var orðinn 85 ára. Frans 88 ára og það hefur verið töluvert fjallað það í fjölmiðlum að hann sé jafnvel íhuga að fara sömu leið. Það hafa verið sagðar fréttir af grunnsamlegum leynifundum við sjúkrabeð Páfa og fólk hefur velt vöngum yfir hvort þar sé verið að skipuleggja afsögn. Og svo hefur verið leitar til Austin Ivereg sem skrifaði ævisögu Páfa og hann segist vissum að Frans vilji ekki að veikindi hans drægi athyglina frá embættinu sem skipti öllu máli.
I think by instinct, by nature, by character, Pope Francis is a person who would imagine himself as Pope, you know, dying with his boots on, as it were. You know, he's a man of action. He's shown in the last few weeks, some might say a certain recklessness about his health. For him, it's all in. And he has said this, it's the good of the church that has to come first. He's not bound in that sense by any obligation other than what God wants. And I'm sure that he would want the freedom to do that, to make that decision.
Hann segir að Frans vilji hætta leik þá hest stendur og það verði því eftir honum að segja af sér frekar en að veikindin haldi honum frá störfum lengi, þó hann verði áfram í embætti. Frans hefur reyndar sjálfur sagt að hann vilji ekki að afsagnir Páfa verði venjan og fleiri fari að fordæmi Benedikts forverans. Óvissan því töluverð. Í Vatikaninu eru skýrar og mjög ítarlegar reglur og hefðir það ferli sem hefst þegar Páfi deyr eða segir af sér. En það eru engar reglur sem segja til það hver fer með æðsta vald kaþólsku kirkjunar ef Páfi veikist eða ófær að sinna starfi sínu. Og þá heyrum við aftur magn þrungna og tilraunakennda tónlist Volkers Bertelmanns úr kvikmyndinni Conclave. Og nú skulum við skoða betur aðeins það fyrirbæri. Conclave þýðir á íslensku enga eða leynifundur og notað yfir páfakjörs fundin sem settur þegar páfi deyr eða segir af sér. Þar hafa vel á annað 100 kardinálar kosningarétt. Páfakjör má ekki hefjast fyrir en 15 dögum eftir andlát páfa. Kardinálarnir koma saman í Sixtínsku kapellunni ásamt fjölmörgum öðrum til messu en síðan tekur páfakjörs fundurinn við og hefst á þessum orðum.
Extra omnis.
Extra omnis eða allir út. Og svo dyrunum að Sixtínsku kapellunni lokað og öllu harðlæst. Þar inni dvelja síðan ríflega 100 kardinálar sem allir eru undir áttræðu þangað til þeirra var komist að niðurstöðu. Hver það verður sem tekur við? Hver verður næsti Páfi? Þeir eru í algjörri einangrun, með ekki ræða við neinn og ekki fylgjast með fjölmiðlum þangað til ákvörðun liggur fyrir. Og oftast hefur það verið þannig að einn þeirra kardinála sem komin til fundarins gengur þaðan út sem Páfi. Atkvæði eru greitt oft á dag, tvisvar að morgni og tvisvar að kvöldi. Atkvæðaseðlarnir eru brenndir og reykur rís upp frá Sixtínsku kapellunni. Ef enginn fær, 2/3 hluta atkvæða blautt hey sett í ofnin og reykurinn verður svartur. Þar með veit heimurinn að kjósa þurfið að nýju. Og þetta getur staðið lengi. Því möguleikarnir eru margir og mikið plottað, eins og þeir sem hafa séð myndina Conclave vita mæta vel. Reglum var breytt fyrir aldamót til að setja páfakjörinu tímamörk. Ef enginn hefur fengið 2/3 hluta atkvæða eftir 13 daga, þá dugir meiri hluti atkvæða. Og þegar hann liggur fyrir eru atkvæðaseðlarnir brenndir einir og sér og hvítan reyk leggur frá Sixtínsku kapellunni í Vatikaninu og nýr páfi tekur við.
Já, þá vitum við hvað tekur við þegar að þarf að velja nýjan páfa í stað Frans, hvenær sem það nú verður. En við skulum halda áfram að spá í spilin fyrir Óskarsverðunin.
Já, eins og venjulega, þá eru 10 leikkonur og 10 leikarar tilnefnd fyrir leik í auka og aðalhlutverkum og þar koma nú margir til greina.
Einmitt, og ef við höldum okkur við Conclave í smá stundi viðbót, þá fær Isabella Rossellini sína fyrstu Óskarstilnefningu fyrir hlutverk sitt sem systir Agnes í myndinni. Þetta eitt stysta hlutverkið sem fær tilnefningu í Óskarsögunni. Rossellini sést í 8 mínútur af þeim 2 tímum sem myndin telur.
Já, og kannski viðbúða myndum kardinála í páfakjöri skori ekki hátt á Bechtel kvarðan.
Nei, það er rétt. En að því að við erum jú fréttaskýringaþáttur, þá ætlum við að halda áhrum að einblýna á raunveruleikan og óskarsverðuna myndirnar. Og eins og áður segir eru 20 tilnefnd fyrir leik í auka og aðalhlutverkum í karla og kvennaflokki. Af þessum 20 hlutverkum sem tilnefnd er fyrir í ár, eiga 7 sér fyrirmyndir í raunveruleikan.
Og þar kennir Ýmsa Grasa, Fernanda Torres er tilnefnd sem besta leikona í aðalhlutverki fyrir I'm Still Here. Það leikur konu, hverra maður hverfur á róstursumum tímum einræðisstjórnar í Brasilíu á 8. áratug síðustu aldar.
What if you lost your fortune today?
Well, then maybe I'll run for president, I don't know.
Og þá er Sebastian Stan tilnefndur fyrir hlutverk sitt sem ungur Donald Trump í The Apprentice og Jeremy Strong sem Roy Cohn í sömu mynd.
Roy Cohn, nice to meet you.
The Roy Cohn, you're brutal.
Guilty as charged.
Svo er Colman Domingo tilnefndur fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Sing Sing. Myndin byggir á sannri sögu og segir frá endurhæfingarprógrammi í bandarísku fangelsi þar sem fangarnir notuðu listræna hæfileika sína til betrunar með því að setja á svið leikrit. Meiri hluti aðleikarana leika sjálfa sig í myndinni en Domingo satt þó aldrei inni sjálfur og leikur mann með viðurnefnið Divine G. Sáfer reyndar með lítið auka hlutverki í myndinni og er einn framleiðenda Sing Sing.
Einmitt. Og svo er það auðvitað þau Edward Norton, Monica Barbaro og Timothy Chalamet sem öll eru tilnefnd fyrir hlutverk sinn í A Complete Unknown þar sem þau leika tónlistafólkið Pete Seeger, Joan Baez og Bob Dylan.
Já, Chalamet þykir einn þeirra líklegastu til að hreppa hnossið, farið að svo, fyrir hann á nokkuð langan listafólks sem hefur runnið Óskarsvelun, einmitt fyrir að leika raunverulegt fólk.
Einmitt, sko helmingur kallana sem hafa unnið Óskar fyrir bestan leik í aðalhlutverki undanfæri 10 ár, fengu það fyrir hlutverk raunverulegra manna. Þetta er nefnt Eddie Redmayne sem að lék Stephen Hawking, Rami Malek sem lék Freddie Mercury, Gary Oldman lék Winston Churchill og nú síðast Cillian Murphy sem Oppenheimer.
Og ef við tökum 20 ár frá aðalleikonunum þá fekk líka helmingur þeirra velunin eftirsóttu fyrir að leika þetta konur, til dæmis Renée Zellweger sem Judy Garland, Meryl Streep sem Margaret Thatcher og Helen Mirren sem lék Elisabethu Englandsdrottningu.
Já, og svo er bara spurning hvort Chalamet bætist á þessa lista eftir helgina.
Já, ef ekki að huga hans betur að Dylan og myndin hann að Complete Unknown þegar svona æfisögulega myndir er annars vegar þá kviknótt spurningarnar hvað sé þarna satt og hvað logið og hvað sé haft með í myndinu og hvað ekki.
Og þá er heldur betur heppilegt að okkar maður, Oddur Þórðarson, hefur nú farið oftar en einu sinni á myndina í bíó og þekkir sögu bók Dylans nokkuð vel.
Myndin hefst á því að Dylan tvítugt kemur til New York í upphafi 7. áratugurins til að elta tónlistar drauminn. Hann kynnist átrúnaðargoðinu Woody Guthrie, þjóðlega goðsögninni Pete Seeger sem Edward Norton leikur og rísandi stjörnunni Joan Baez sem leikinn er af Monica Barbaro. Áhorfendur fylgjast svo með þeysi reiðinni sem upphafið að ferli Dylans var. Hvernig hann varð frægur á augabragði, dáður og dýrkaður af bókstafstrúarmönnum í þjóðlega senunni í Bandaríkjunum og hvernig hann svo sveik hreyfinguna með rafmagns gítar glamri á þjóðlega hátíðinni í Newport 1965. Hátíð þar sem þess konar graðhesta músík átti aldrei að fá að hljóma. Þau sveik reyndust þó vera einhver mesti greiði sem þeirri tónlist hefur verið gerður. Dylan tókst að gera filosofíska ádeilutónlist hinnar smáu og afmörkuðu þjóðlega kreðsu að megin strömslist. Stökkbreyting sem markaði ekki bara spor í tónlistarsöguna, heldur breytti gangi heimsögunar. Erfiðara hlutverk í ævisögulegri kvikmynd er vand fundið. Dylan aðdáendur eru einhverjir þeir hreintrúðustu og uppstökkustu sem til eru. En ungstirnið Timothy Chalamet dýrkar áskoranir og hann samþykkti að taka að þessi hlutverki í A Complete Unknown, jafnvel þótt honum væri ráðið frá því. Og ég, strangtrúaður safnaðar meðlimur í Dylan kirkjunni, hugsaði, kannski eins og aðrir, hvað er þessi spjátrungur eiginlega vilja upp á dekk. En Chalamet gerir þetta snildarlega. Ég var búin að éta hattinn minn löngu fyrir hlé. Where have you been?
my blue-eyed son. Oh, where have you been, my darling young one?
Timothy Chalamet er fransk-amerískur. Hann vakti verðskuldaða athygli fyrir leiksinn í vísindaskáldskaparmyndunum Dune, sem súkulaði gerðamaðurinn Willy Wonka og fyrir stórleiksinn í myndinni Call Me By Your Name, sem sópaði til sín verðlaunum. Fyrir þá mynd var Chalamet tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir leik í aðalhlutverki, sá yngsti í 80 ár. Og það var kannski lán í óláni fyrir Chalamet að framleiðslu A Complete Unknown var frestað í faraldrinum. Hann fekk þá meiri tíma til að undirbúa sig fyrir hlutverkið og gat gjörsamlega marinerað sig í öllu Dylan tengdu. Þegar hann tók við hlutverkinu vissi hann lítið sem ekkert manninn, en þegar upp var staðið hafði hann lært að spila 40 Dylan lög á gítar og munnhörpu samtímis, mun fleiri lög en heyrast nokkuð tíman í myndinni. Hann sagði í viðtali við fréttaskýringa þáttinn 60 mínútur fyrir fáunum dögum að hann hefði tekið algjöran Daniel Day-Lewis á þetta, en hann þekktur fyrir að ganga mjög langt við að setja sig inn í hlutverk.
I'm giving it my all. Something like the Dylan Project, these aren't watered down experiences. I'm going Daniel Day-Lewis on all of them. I'm not saying in process, but I'm saying in level of commitment. And
James Mangold, leikstjóri A Complete Unknown, hefur áður gert frægum tónlistarmanni skil í ævisögulegri mynd, Walk the Line Johnny Cash. Mangold hitti Dylan nokkrum sinnum við gerð myndarinnar og sagan segir að Dylan hafi óskað þess að Mangold bætti einhverju bulli við handritið, einhverju upplóginni atburðarás. En síðan kvittað upp á handritið og sagt, fylgiði Guði. Go with God.
This is called With God on Your Side.
Bob Dylan einhver leyndardómsfyllsta fígúra tónlistarsögunar. Hann gefur sjaldan færi á viðtölum og raunar þekktur fyrir að gera fjölmælamönnum erfitt fyrir, snýr út úr spurningum og gerir grín. Þess vegna var það heimsfrétt þegar hann veitti 60 mínútum viðtal árið 2004 vegna nýútkominna sjálfsævisögu. Og það var fyrsta viðtal sem hann veitti í 20 ár.
You feel like an imposter when someone thinks you're something and you're not.
What was the image that people had?
Sjálfur hef ég lengi velt fyrir mér að hverju ég myndi spyrja Dylan ef ég fengi tækifæri til að taka við hann viðtal og mér hefur ennþá ekki dottið neitt sniðugt í hug. Og Chalamet, sem vel að merki hefur aldrei hitt Dylan, sér þetta eins fyrir sér og ég. Í 60 mínútum viðtalunum sagðist hann líklega myndu bara þakka honum fyrir ef hann hittar einhvern tímann. En nei annars, það eiginlega of fyrirsjáanlegt, sagði hann svo. Hann myndi sannlega reyna að halda kúlinu og spyrja bara hvernig samloka væri uppáhaldi í honum eða eitthvað svo leiðis.
What would you say to him?
I would say thank you. I would just say thank you. You know what? That's I'm going to take that back. I wouldn't, you know, I would honestly just be like I would play it super cool, you know, because I feel like he's probably used to so much hyperbole
right.
and praise.
Right.
Maybe I would try to
out-cool him.
Out-bob him. Not cool, but out-bob him. Yeah. Just like strangely not bring anything up around
Not even mention that you did that.
Yeah. Maybe just talk about like
the weather
and, you know, what his favorite sandwich is or something like that. Yeah.
Líklega engin ævisöguleg kvikmynd eða aðrar Hollywoodmyndir sem byggjast á sönnum atburðum algjörlega lausar við listræna aðlögun handritshöfunda og leikstjóra. Og það á við A Complete Unknown, þar eitt og annað sem á sér enga stoð í sögunni. Fyrir það fyrsta heitir Sylvie Russo, sem á að vera fyrsta kærasta Dylans eftir hann kom til New York, alls ekki Sylvie Russo, heldur Susie Rotolo. Það hún sem Dylan leiðir á plötu umslagi að Freewheelin' Bob Dylan, annarar plötunar hans og þeirri sem komunum á kortið 1963. Dylan fór fram á það við James Mangold leikstjóra að nafni Rotolo yrði breytt. Hún hefði alltaf vilja halda sig utan við sviðsljósið. Og svo var góðsögnin Pete Seeger hvergi nálægur þegar Dylan hitti Woody Guthrie á Greystone hælunni í New Jersey, ólíkt því sem myndin sýnir í upphafi. Dylan og Seeger voru vissulega vinir en þeirra fyrsti fundur var ekki svona.
Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song.
Það sem erindar algjörlega sannleikarum samkvæmt í myndinni hvað Dylan gat verið mikill astni. Fólk sem þekkir ekki vel til hans hefur talað þetta eftir að hafa hort á myndina. Hann heldur framhjá Sylvie Russo eða Susie Rotolo með John Baez í íbúð Rotolo á meðan hún fjarverandi. Svo kemur hann illa fram við Baez sem hann á í ástarsambandi við síðar. Dylan var ekki ofbeldismaður kannski en hann var heldur engin drauma kærasti. Og þjóðlega söngurinn Phil Oakes sem kemur endur ekki fyrir í myndinni þótt Baez heyrist syngja eitt hans þekktasta lag There But For Fortune hefur svo sagt frá því að Dylan hafi eitt sinn sparkað honum út úr limosinunin sinni fyrir að gaggrina eitt laga hans. Dylan á að hafa sagt við hann, þú ert engin þjóðlega söngvari, þú ert bara blaðamaður. Þrátt fyrir þetta var Oaks, róttæklingurinn sem hann var, einn örfára í þjóðlega senunni sem kunni að meta það þegar Dylan ráðmagnaði músík sinni á Newport 65. A Complete Unknown tilnefnd til 8 Óskarsveluna og að mínum að þið væri algjör hneisa ef hún hreppti ekki að minnstakosti einu eða tvenn. En ég Dylan aðdáandi og kannski ekki alveg hlutlaus. Magnús Jokkum Pálsson, eða Maggi Sushi eins og hann gjarnan kallaður, blaðamaður á Vísi og hefur að undanförnu skrifa þar dóma hvaðina. Hann var ekkert hugfangin beint af A Complete Unknown, gaf henni 3 stjörnur af 5 í Vísi. Ég spurði hann svona eiginlega með kökkinn í hálsinum hvort hann hefði enga sómakennt, hvort honum væri ekkert heilagt.
Ekkert heilagt, nei, sem betur fyrr þá ekkert heilagt. Þetta fínasta mynd í tómarúmi en hún hérna og náttúrulega Timothy Chalamet er frábær og hefur fengið lof fyrir og er að fá verðlaun núna þessa dagana sem ég finnst alveg bara sanngjart. Hérna, svo verður náttúrulega Monica Barbar og algjörlega briljant sem hérna, John Baez en myndin bara aðeins og fyrirsjáanleg það er haldið í við þessi hefbundu ævisögu takta og svo hérna kafað allt á grund maður fær enga almennlega hugmynd um Dylan nema að hann sé þessi snillingur og jú, daldið leiðilegur við fólki í kringum sig.
Þetta kannski rétt hjá honum, Magga Sushi. A Complete Unknown æðisleg mynd, en hún skilur kannski ekkert brjálæðislega mikið eftir sig. En hún bráð skemmtileg. Ekki síst fyrir aðdáendur Dylans og aðdáendur þjóðlega tónlistar. Ég sá hana minnst okkosti 2 bíó, 2 daga í röð og ég get samt ekki beðið eftir að horfa hana aftur. Ég vona að einhverjum finnist það næg meðmæli. Upon a time you're dressed so fine Through the bumps of dime in your prime Then you People call, say be let all you're bound to fall Já, svo mörg voru þau orð og tónar Dylans en við eigum eina mynd eftir til umfyllunar og hún á sér stóð í raunuleikan.
Já, fréttamál og sögulegir atburðir eru oft notaðir til að búa til stórmyndir. Titanic sökk auðvitað réttilega árið 1912 en þau Rose og Jack voru ekki meðal farþega borð sem að Kate Winslet og Leonardo DiCaprio leku í myndinni. Þau voru hugarfóstur 100 sögunda stórmyndarinnar Titanic frá 1997 sem að gerðist auðvitað í skipskaðanum raunverulega.
Og Titanic fekk 11 Óskarsverðun. Er einhver mynd að fara ná því í ár?
Það er reyndar ósennilegt en... Þetta sérst Titanic, ekkit ósvipuð aðferðafræðinni á bakvið eina af myndunum 10 sem tilnefnd sem besta myndin á Óskarsverðlunum í ár. Og það kvikmyndin Nickel Boys sem byggð á samnefndri bók bandarinska höfundarins Colson Whitehead. Bókin og svo myndin byggðar á ömurlegri sögu drengjaskóla í Flórida sem var starfræktur í meirin 100 ár. Og ég skoðaði söguna á bakvið söguna sem á bakvið myndina. Bókin Nickel Boys eftir bandaríska rithöfundin Colson Whitehead kom út árið 2019 og í íslenskri þýðingu árið 2021 og heiti þá einfallega Nickel strákarnir. Jóhannes Ólafsson, guðkunningi heimskviða og umsjónumaður útastáttarins Bara bækur á Rás 1 hefur stúderað verk Colson Whitehead og hitt hann fyrir 2 árum þegar hann kom hingað til lands á bókmetahátíð í Reykjavík.
Colson Whitehead er mjög farsæll rithöfundur í Bandaríkjunum. Hann er fæddur 1969, bjó lengst af og býr á Manhattan, fæddur í New York. Hún er mjög svona mjög umhugað bara samfélagið og svona að rannsaka það í gegnum storytelling, frásagnir og segja sögur af samfélaginu, skoða söguna í merkingunni sagfræði og marga bækundarnas eru svona sögulegar skaldsögur þó hann sé ekkit rosalega hreyfuna því hugtaki endilega.
Og af því að við erum hérna í þessum þætti voða mikið að innbýna á veluna þessu sinni, þá er ekki ofsögum sagt hjá Jóhannesi eða Whitehead sé farsæll höfundur. Nikkelstrákarnir kemur út 2019 eins og áður sagði, þremur árum eftir að höfundurinn fekk Pulitzer-velunin fyrir bókina Underground Railroad sem var alveg feiki vinsæll. Það var því beðið með mikill eftirvæntingu eftir bókinni nýju. Jóhannes segir auðvelt að svara því hverja viðtökuna voru, henni var gríðar vel tekið.
Þessi bók náttúrulega fer á eitthvað svona hérna, þekktan hérna, sumar leslista Obama og Oprah Winfrey tekur þessari bók mjög fagnandi eins og Underground Railroad. Þannig að svona viðbrögðin í svona bandarísku fjölmiðlum voru mjög ábyrrandi og hömpuð þessari bók í hástert og svo fær náttúrulega þessi Pulitzer velun aftur.
Já, Whitehead er fjórðu höfundunni sem hefur fengið Pulitzer velun eftir sóttu tvisvar og svo eini sem hefur fengið þau tvisvar í röð. Áhuga sömum er einnig bent á útvarsþátt sem að Jóhannes gerði Whitehead að þessu tilefni. Hann heitir Sagnaþræðir Colsons Whitehead.
Ef maður lítur bara á textan þá var hann bara rosa fær höfundur og rosa góður í að segja svona flóknar sögur með djúpa rætur í amerískri sögu og setja þær fram á einhvern hátt sem að maður svona maður getur tengt á mjög bara mannlegu leveli einhvern veginn og maður þarf ekki að vera frá Bandaríkjunum til að skilja hvað eru vel sagðar sögur.
Nikkel Strákarnir kom til höfundarins og sagan lét hann ekki friði.
Hann segist hafa verið að skrifa eða ætlaði að skrifa aðra bók og rekist á fréttir af þessu raunverulega máli í hérna, dossier skólanum. Og þetta hafi verið svona, hann lýsti því að þetta hafi verið svona dagsfrétt, það var rosalegur áhugi og fólk var mjög, þetta sló samfélagið svolítið hrikalega, en þetta síðan fjaraði svolítið út og fréttaflutningurinn var svona já, þetta gerðist og einhvern veginn ekkit meir það. Og þá fekk hann þessa flug í hausina bara, það verður að segja meira, það verður að segja sögu af því sem gerðist í þessum skóla og þann einhvern veginn sleppir hann þessari hinni bók og gerir hana setna. Og dembi sér í Nikkelstrákarna.
Og hvað stóð svo í þessum fréttum? Hvaða saga var það sem Whitehead varð að segja? Drengjaskólin í Flórida, eða Arthur G. Dossier Drengjaskólin, var opnaður í Sólskinsríkinu árið 1900. Þar átti að vista í lengri eða skemmri tíma strákar sem vilst höfðu að brautinni beinu, gestsreikir afbrot eða smágleipi eða byggu við illan kost. Í upphafi var skólalóðin tvískipt, annar helmingunum var fyrir hvíta nemendur og hinn fyrir hörundstökka. Drengir á aldrinum 8 ára til 21 árs voru vistaðir í skólanum í styttri eða lengri tíma. Skólinn var tíma sá stærsti sinna tegundar í Bandaríkjunum, en 111 ára saga betrunar búðana er blóði drifin. Orðrómur harðræði gegn börnunum sem þar voru vistuð var þrálátur, en lítið var gert til að rannsaka hvað verið hæft í sögusökunum fyrir komið var fram á 21. öldina. Stöku rannsóknir voru framkvæmdar en lítið sem hönd á festi kom út úr því. Það var ekki fyrir árið 2009 þegar úttekt á vegum ríkisins stóðst ekki alveg skoðun. Skólinu var lokað 2 árum síðar og meðal þess sem var rannsakað var óvenju há dánartíðni nemenda við skólan. Í kirkjugarði við skólan var sömuleiðis að finna fjölda ómertra grafa. Í ljós hefur komið að fleiri en 100 drengir voru drepnir í skólinum. Skotnir til bana eða létust eftir harðræði og ofbeldi. Eftir að þær upplýsingar komu upp á yfirborðið fóru raddir þeirra sem lifðu af vistina loksins að heyrast. Og þær voru hræðilegar. Kynferðisofbeldi og nauðganir, ofbeldi og barsmíðar og morð. Þessar fréttir náðu athygli rithöfundarins Colson Whitehead. Hér er Whitehead í viðtali við Jóhannes Ólafsson fyrir tveimur árum.
Yeah, the Nickel Boys takes place in Tallahassee, Florida. There's not a lot of material about the school that the story is based on. There's a few years of journalism. The anthropologist who dug up the bodies of the slain students did a 100-page history of the school. That was helpful. There were survivor stories. And on the survivor's website, where I drew...
Nickel Boys gerist í Tallahassee í Florida. Það var ekki mikið til af gögnum og heimildum skólan sem bókin byggir á. Það voru einhverja fréttir skrifaðar skólan og svo skrifuðu mannfræðingarnir sem sáu uppgröftin á fjöldagröfunum 100 blaðsína skýrslu sögu skólans sem var hjálpleg. Svo voru það auðvitað frásagnir þeirra sem voru í skólanum og lifðu vistina af. Ég veigraði mér lengi við að heimsækja skólan, fannst tilhugsunin erfið. En ég vildi halda mig við að láta skólan standa á sama stað og svipa til skólan sem var til í alvöru af tillitsemi við þau sem þar dvöldu.
It's a novel, not a book of non-fiction, so I could have made it bigger, smaller, set it in Tennessee, set it upstate New York, but I wanted to stick it there as to memorialize the people I was writing about. But in terms of going there, I definitely as a form of self-care to not go down. Well, talking about, you know, stories that stay with you, that sort of nag you into working on them, I came across a story of the hidden graveyard.
Sumar sögur festast í höfðan á manni. Þær láta þið ekki í friði fyrir hún þú segir þær. Fréttirnar földu grafreitina voru sagðar í nokkra daga í Flórida, en rötuð ekki fjölmiðla víðar landið. Ég hugsaði oft hvaða sögur svörtu nemendurnir myndu segja dvöluna í skólanum. Mikill meiri hluti nemenda voru svartir en þau einu sem sögðu sögu sína voru hvítir nemendur. Ég var í áfalli eftir að ég heyrði þessar sögur fyrst og hugsaði fyrst þetta gat gerst hvað annað falið undir yfirborðinu.
Svo Whitehead fór í það að búa til sögusviðið og persónur til þess að segja sögu svartra nemenda við skólan alræmda. Skólin heitir endar Nickelskólin í bókinni og aðalsöguhetjurnar eru sömuleiðis tilbúningur. Skólin var sem fyrir segir rekin í meir en heila öld, en sögusviðið sem að höfundurinn valdi var 1964, ári áður en aðskilnaða lögur afnuminn í Bandaríkjunum. Jim Crow lögin voru í gildi allt til ársins 1965 og festu í sessi aðskilnað svartra og hvítra í landinu.
I decided to set it in 1964 as opposed to 1910 or 2011 because it's a moment where Jim Crow, the laws that restrict black life in the South and terrorize black people, are about to be repealed because of the Voting Rights Act and the Civil Rights Act the next year. So it's the height of Jim Crow, the height of the Civil Rights Movement.
Þetta var því ákveðin hápunktur í réttindabaróttu svartra. Það var vonum breytingar og framfarir í loftinu, en á sama tíma eru hinn myrkru öfl sem vil ekki breytingar sömuleiðis á kreiki.
Whitehead fer þá leið að láta aðal söguhetjurna sína tvær, drengina tvo, vera ákveðna birtingamynd þessara andstæðna. Drengurinn Elwood vongóður, hann hefur trú á því að heimurinn verði betri og að Martin Luther King sé boðberi breyttra tíma. Í skólanum kynnist hann Turner, sem hefur þá bjargföstu trú að fólk breytist í raun ekkert og kerfið ekki heldur. Því sé best að hugsa bara sjálfan sig og reyna að komast í háttin á hverju kvöldi án þess að verða fyrir aðkasti eða ofbeldi.
Hún er alltaf sett, gerist í kringum mannréttindabaráttuna 64 og þarna á svolítið mikilvægu augnabliki í bara í lífi svartra bandarækjamanna og það er engin tilviljun af því hann er líka að reyna að bara átta sig á rasismanum og svona bara hvað þetta er kerfisbundin kynþáttahyggja sem þarna er undir og ég held að það hafi líka haft rosalega áhrif og svo náttúrulega kemur sem sagt, ári setna morðið á George Floyd og mótmælin og Black Lives Matter og það allt saman. Þannig ég held að þessi bók hafi bara farið með rosalegu fljóti inn í umræðu um fordóma og ýmislegt annað.
Þó stöku afsökunarbeiðnir og bætur hafi borist frá bandarískum stjórnvöldum undanfarin ár til þeirra sem voru vistaðir í skólunum alræmda, hefur verið tregða til að gera almennlega upp það sem þarna gekk á. Og þá staðar reynda það var lítið aðhafst þrátt fyrir orðróm og sögursagnum og beldi sem þar viðgekst.
Það var náttúrulega litlar heimildir um þetta tímabil. Þannig sé, það var mikið af alls konar hlutum sem var stungið undir stól. Þannig að þeir eftirlifendur og afkomendur sem vissu eitthvað stigu fram og sögðu sína sögu. Og ég held líka bara að þessi saga lifi í þessari bók. Þú veist, það er hægt að segja raumurlegu söguna aftur og aftur og við vitum hryllingin. En svo er þessi bók fangar þetta allt saman svo vel og síður þetta niður í sögu þessara tveggja drengja.
Meiri hluti þeirra drengja sem hvíldu í ómertu gröfunum við skólan voru svartir. Flestir þeirra fyrrum nemenda sem fyrst sögðu sögur sínar voru hvítir. Fyrir bæðir í töfundin Whitehead og leikstjóra myndarnum Nickelstrákana, Ramel Ross, vakti að halda minningu drengjana á lofti og segja sögu sem má ekki gleymast. Leikstjóra myndarnar, Ross, hefur sagt í viðtölum að ekki bara hafi þessi drengir verið grafnir, heldur voru gerðar ítrekkaða tilraunir til að grafa sögu þeirra. Það sem mikilvægt að halda henni á lofti, bæði í bókinni og kvikmyndinni.
Og þá er ekki fleira í þættinum í dag en við fylgjumst auðvitað spennt með Óskars velunum að fara nótt mánudags.
Heldur betur. En í bili þökkum við þeim sem hlustuð.
Bless, bless. Once upon a time you're just so fine through the bumps of dime in your prime. People call, say be led, doll, you're bound to fall, you thought they were all. Can you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Better take your diamond ring.